Book 2
59
59
На почте
En la poŝtoficejo
Где ближайшее отделение почты?
Kie estas la plej proksima poŝtoficejo?
До ближайшего почтамта далеко?
Ĉu malproksimas la poŝtoficejo de ĉi tie?
Где ближайший почтовый ящик?
Kie estas la plej proksima leterkesto?
Мне нужно несколько почтовых марок.
Mi bezonas kelkajn poŝtmarkojn.
Для открытки и для письма.
Por poŝtkarto kaj letero.
Сколько стоит почтовый сбор в Америку?
Kiom kostas la afranko al Usono?
Сколько весит посылка?
Kiom pezas la pakaĵo?
Можно послать это авиапочтой?
Ĉu mi povas sendi ĝin aerpoŝte?
Когда это дойдет?
Kiom da tempo bezonatas por ĝia alveno?
Откуда я могу позвонить?
Kie mi povas telefoni?
Где ближайшая телефонная будка?
Kie estas la plej proksima telefonbudo?
У вас есть телефонные карточки?
Ĉu vi havas telefonkartojn?
У вас есть телефонная книга?
Ĉu vi havas telefonlibron?
Вы знаете код Австрии?
Ĉu vi konas la telefonkodon de Aŭstrujo?
Секунду, я посмотрю.
Momenton. Mi tuj serĉos.
Линия все время занята.
La lineo estas okupata.
Какой номер вы набрали?
Kiun numeron vi elektis?
Сначала вы должны набрать ноль.
Vi devas unue elekti nulon.